Deschidem Scriptura la Cartea Psalmilor, Psalmul 3, și vom citi începând cu versetul 1 la versetul 8 inclusiv. Doamne, ce mulți sunt vrășmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu stric cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrășmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea. Binecuvântarea Ta să fie este peste poporul Tău. Amin. Încercăm să reactualizăm pentru noi acest cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că el se ocupă de stări prin care a trecut odinioară David și stări prin care trecem noi de multe ori. Viața este dură uneori cu noi și în special cu copiii lui Dumnezeu. Ei nu sunt cruțați de anumite stări, de anumite situații mai puțin plăcute, de aceea Cartea Psalmilor ne învață anumite principii cum să tratăm, cum să ne comportăm, cum să ne raportăm la diferite situații dificile prin care trecem în viață. Și David, care a fost un om ca și noi, a trecut prin situații poate ceva mai dificile decât situațiile prin care trecem noi. Noi spunem că viața este din ce în ce mai complicată în zile ca acestea, zile din urmă, însă și pentru David viața a fost destul de complicată, chiar foarte complicată. Și din exemplul lui David putem înțelege multe lucruri, printre care și lucrul acesta, că nici cei care sunt înălțați în dregătorii mari, chiar împărați regi, nici ei nu sunt scutiți de probleme, de necazuri, de situații dificile. Și în seara aceasta aș vrea să ne apropiem de Psalmul 3, să studiem psalmul acesta și săptămâna viitoare, dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom studia Psalmul 4. De la început aș vrea să afirm faptul că dacă îngrijorarea și frica nu te lasă să dormi, tu ai nevoie acută să citești acești doi psalmi, Psalmul 3 și Psalmul 4. Toți cei care nu puteți dormi, luați Biblia, citiți Psalmul 3 și Psalmul 4. La Psalmul 3 sunt cunoscute, în primul rând, autorul și împrejurările care au facilitat scrierea psalmului acestuia. Autorul acestui psalm este David și Scriptura ne relatează și împrejurarea în care el a compus psalmul acesta. Ca să înțelegem mai bine Psalmul 3, ar trebui să ne întoarcem să citim din cartea a doua a lui Samuel, ceva din capitolul 14, capitolul 15, 16, 17 și 18. Pentru că acolo, în aceste capitole, în 2 Samuel, începând cu capitolul, partea finală a capitolului 14 până la capitolul 18 inclusiv, sunt relatate de fapt împrejurările care au determinat, care au provocat scrierea Psalmului 3. Psalmul acesta a fost scris atunci când David fuge din Ierusalim sub amenințarea fiului său Absalom, care vroia în mod abuziv, în mod obraznic, impertinent, să ia împărăția de la tatăl său, să-l termine, să-l lichideze pe tatăl său și să ia în mâini conducerea împărăției lui Israel. El credea că lucrul acesta e un lucru de apucat și într-un mod firesc, într-un mod abuziv, într-un duc de rebeliune, el va putea foarte bine să ajungă pe tronul statului Israel, tron care la ora aceea era ocupat de tatăl său. Zice cuvântul despre Absalom că a locuit 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. Făcuse o trăznaie teribilă și tata lui era supărat foc pe el, el n-a îndrăznit să se prezinte în fața tatălui, n-avea niciun caracter de felul acesta să meargă să se umilească, să ceară iertare de la tata pentru ceea ce făcuse și a stat bine mersi 2 ani de zile la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. Numai că conștiința presează, Conștiința nu te lasă să stai liniștit și spune că după 2 ani de zile a chemat pe Ioab să-l trimite la împărat să vorbească pentru el. Dar Ioab n-a vrut să vină la el. L-a chemat a doua oară și Ioab tot n-a vrut să vină. Și Absalomul ăsta era de o brăznicie rară. De fapt, era un tip crescut așa în puf. Tata nu l-a prea mustrat nici pe el, nici pe ceilalți frați ai lui. Era împărat, avea multe probleme, nu prea avea timp tata să ocupe de Absalom acesta și de unii din frații lui. Și crescuse așa, ca și pădureț, un pădure, știți? Noduros, colțuros, morocănos, toate relele posibile și imposibile s-au legat de caracterul acestui tânăr. Deși era fiul împăratului și avea o perspectivă frumoasă, dar el în loc să crească drept, să se dezvolte frumos, a crescut strâmb și a dezvoltat numai prostiile. Când a văzut că Ioab nu vine, conștiința îl presa, zice, atunci a chemat pe slujitorii lui, ăștia vin, că n-avea un cotroc, că trebuia, el îi plătea. Vedeți, ogorul lui Ioab este lângă al meu, are pe ors pe el. Duceți-vă și puneți-i foc. Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă și a zis, pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu? Absalom a răspuns lui Ioab, iată ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici și te voi trimite la împărat să-i spui, pentru ce m-am întors din Gheșur? Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo. Doresc acum să văd fața împăratului și dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare. Ioab s-a dus la împărat și i-a spus lucrul acesta și împăratul l-a primit. Când a văzut că Ioab nu vine, Ioab era și el o fire dură, un om dur din felul lui, atunci a trimis slujitorii să pună foc ogorului lui cu ors și a spus, las că o să vină el la mine. Bineînțeles, dacă îi fac o pagubă așa de mare, o să vină el. Și a și venit ca o săgeată Ioab la casa lui Absalom și a spus, pentru ce s-a întâmplat asta? Pentru că te-am chemat și n-ai vrut să vii și am întreprins ceva care să te determine să vii. Și a venit și a spus, du-te la împărat și mijlocește pentru mine. Și ce pervers pune problema Absalom și de data aceasta. Zice, vreau să văd fața împăratului, dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare. Era nelegiuire în el sau nu era la ora aceea? Era și din păcate a pleznit cu nelegiuirea în el. Asta e tipul tânărului care nu vrea să cedeze, nu vrea să pocăiască. Și Absalom acesta, după ce tata l-a primit, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui tata, împăratul l-a sărutat. Sărutul ăsta a însemnat că relațiile s-au restabilit, totul este bine, numai că Absalom, cum vă spun, era un tânăr pervers. El n-a zis bine că tata m-a primit, tata m-a iertat, tata nu m-a omorât, deși conștiința îi spunea că este nelegiuire în el. După aceea Absalom și-a pregătit care, cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Se scula dis de dimineață, stătea la marginea drumului la poartă și ori de câte ori venea cineva la împărat cu plângere, îl întâmpina, îi săruta mâna și spunea, tu ai dreptate, dar aici la curte, în cazul e că tata conduce, că dacă n-ar fi tata, toate lucrurile ar merge grozav de bine. Dar pentru că tata conduce, să știi că nimeni nu o să-ți dea dreptate. Și în felul acesta câștiga oameni de nimic, de partea lui. Poporul trece, dacă m-ar pune pe mine unde e tata, atunci voi ați vedea dreptate în Israel și ar vedea cum toată lumea ar avea dreptate, la toată lumea li s-ar face mofturile și totul ar fi pe roze, totul ar fi extraordinar de bine dacă eu aș fi împărat în locul lui tata. Se credea mai deștept ca tata și a pornit o rebeliune împotriva lui tata și împăratul David a trebuit să treacă pârâul Chedron, să urce plângând muntele măslinilor, și apoi să ia drumul pustiei și câțiva din oamenii credincioși, oameni de mare încredere a lui David, l-a urmat în această fugă a lui și David plângea nu numai că pierdea tronul, asta a fost nimica, el plângea datorită faptului că cel care a pornit rebeliunea împotriva lui, de data aceasta nu era un dușman, ci era tocmai fiul său. Cam astea au fost împrejurările care au determinat scrierea psalmului 3 și dacă aș reciti acum psalmul acesta, am putea să înțelegem mult, mult mai bine conținutul acestui psalm și felul în care David se raportează la Dumnezeu în aceste situații. Psalmul 3 este un psalm de dimineață, o rugăciune de dimineață. Psalmul 4 este un psalm de seară, o cântare de seară. Observați aici, în acești doi psalmi, rugăciunea de dimineață și de seară în împrejurări grele pentru un adevărat credincios. Și eu mi-am intitulat mesajul Împrejurări grele pentru un credincios adevărat. Ce se întâmplă, cum reacționăm, cum ne comportăm în împrejurări grele dacă ne numim copii al lui Dumnezeu, dacă suntem cu adevărat credincioși. Acești doi psalmi, psalmul 3 și 4, sunt legați unul de celălalt, conectați unul de celălalt. Rugăciunea și cântarea merg mână în mână. Și în cer ne spune un tablou din Apocalipsa când vom ajunge și acolo toți cei care laudă pe Dumnezeu, într-o mână au potirul de aur, gutămâie, care reprezintă rugăciunea sfinților și în celălalt au trâmbița din care cântă. Deci noi ne vom închina și vom aduce laudă lui Dumnezeu. Închinarea și lauda merg întotdeauna mână în mână. Dumnezeu să ne facă conștienți de lucrul acesta. David își prezintă în psalmul 3 starea lui. Și dacă vom examina serios starea lui David în asemenea conjunctură, vom vedea că este starea fiecărui credincios. Și prezintă David aici necaz mare, pericol mare, remușcări mari. Unul din motivele pentru care David plângea, suind muntele măslinilor, plângea în hoote, a fost și faptul că pe undeva conștiința a început să vorbească. Când el a comis păcatul cu nevasta lui Urie, Dumnezeu prin prorocul Natan i-a transmis următorul mesaj. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului făcând ce este rău înaintea lui? Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie hetitul. Așa vorbește Domnul, iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Și s-a împlinit ad literam această profeție, acest cuvânt al Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu pentru David. Atunci când împăratul fuge și când Absalom vine și pune mâna pe împărăție pentru câteva ore, Ahitofel vine și îi dă un sfat. Și sfatul acesta mârșav a înțeletului Ahitofel, și auziți ce spune cuvântul, aici vreau să citesc ceva. Sfatul acesta al lui Ahitofel, pune cuvântul, sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel, avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. Deci când Ahitofel a dat un sfat, era ca și cum ar fi întrebat pe Domnul. Atât autoritate avea sfatul acestui înțelept. Și ăsta i-a spus, ca să se știe în tot Israelul, să creeze așa o reacție puternică, ia-ți iitoarele pe care taică-tău le-a lăsat pentru paza casei, du-te, urcă-te pe acoperiș, culcă-te în fața poporului cu aceste țiitoare și atunci se va crea așa o stare de dispreț, se va crea așa o stare de tensiune internă și atunci sigur vei pune mâna pe împărăție. Și Absalom a și făcut lucrul acesta, astfel s-a împlinit cuvântul din partea lui Dumnezeu. David, care era un om al cuvântului, căruia Dumnezeu i-a vorbit și el a transmis cuvântul lui Dumnezeu și a prețuit cuvântul lui Dumnezeu, el știa ce înseamnă acest cuvânt și s-a gândit, l-a răscolit și a spus, acum se împlinește cuvântul spus de Domnul prin Natan. Acum fiul meu, Dumnezeu ridică nenorocirea chiar din casa mea. Fiul meu se ridică împotriva mea. În conjunctura aceasta, când conștiința lui David lucrează, aș vrea să ne apropiem să analizăm puțin psalmul acesta, rugăciunea aceasta a lui David, să vedem aici câteva lucruri. În rugăciunea aceasta, David înșiruie câteva lucruri. În primul rând, vorbește despre vrăjmașii lui, apoi vorbește despre ajutorul lui, în al treilea rând vorbește despre încrederea lui și în al patrulea rând prezintă rugăciunea lui finală. Și haideți să luăm aceste lucruri pe rând. În primul rând, David ne prezintă vrăjmașii lui. Ce spune David despre vrăjmașii ăștia? Chiar în versetul 1. Erau tare mulți. Când vorbește despre dușmani, prima caracteristică pe care o scoate David în relief în această rugăciune este aceasta. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Doamne, ce mulțime se ridică împotriva mea! David, când se gândește la dușmani, la potrivnici, el este uimit în primul rând de mulțimea lor, sunt tare mulți. În al doilea rând este uimit de ce? De cine sunt acești dușmani? La ora aceea cine erau dușmanii? Și asta l-a uimit și mai mult pe David. Fiul, rupt din el, prietenii lui, Ahitofel fusese sfernicul lui înainte. Și mulți alții care trecuse de partea lui Absalom. Colaboratorii lui. Când cei din casa ta, când prietenii tăi, când colaboratorii tăi, la un moment dat devin dușmanii tăi, atunci să văd, frate, cum te comporți, ce fel de credincioși ești. Spunea cineva, e un om cu coloana vertebrală, cel ce are dușmani, dar nu-i om cel ce dușmănește. E om cine are dușmani. E om cu coloana vertebrală, cu șira spinării, cu integritate. Dar nu-i om cel ce dușmănește. Când lumea ne este prietenă, ne lingușește, ne cântă strună, ne vorbește de bine, e vai de noi. Știți de ce? Pentru că asta înseamnă vrășmășie cu Dumnezeu. Deschideți, vă rog, la Iacov, capitolul 4. Nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrășmaș cu Dumnezeu. De ce David a avut atât de mulți dușmani? Și dușmani pe cei la care nu te aștepta. De ce? Pentru că el, în ciuda greșelilor, a gafelor sale, din când în când, el a fost prieten cu Dumnezeu. Și toți acei care vor să fie prieteni cu Dumnezeu vor avea dușmani. Și vor avea de dușmani, spunea Domnul Iisus, chiar pe cei din casa lor. Și mai ales în zile din urmă, Domnul Iisus profețește în mod deosebit accentuând lucrul acesta, că dușmanii vor fi cei din casa ta. Prima caracteristică a dușmanilor, că sunt mulți. Apoi, David spune că ei sunt periculoși. Versetul 2. Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Ce vroiau dușmanii de fapt cu David? Care era scopul lor, ținta lor? Știți care era? Ei știau că David este un războinic neîntrecut și chiar cei care s-au aliat cu Absalom au venit unii și au spus, fii atent, taică tău e un războinic iscusit, nu te poți prinde cu tata. Cât te crezi tu de grozav și de rotund? Tu mai ai mult de mâncat până ajungi la nivelul lui tata. I-a spus, stai că tu e un războinic, fii atent. Știți ce vroiau dușmanii cu David? Să rupă legătura lui cu Dumnezeu. De aceea David vede pericolul acesta, cât de periculoși sunt dușmanii aceștia. Zic, cât de mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Când Dumnezeu e împotriva lui David, ziceau dușmanii, noi l-am terminat. Că pe David Dumnezeu îl ține. Ei erau conștienți de lucrul acesta. Erau conștienți de lucrul acesta. Abner, când a mers la David și a făcut legământ cu el, s-a dus la cei din Israel pe care altădată i-a distanțat de David. La urmă a venit, zice, nu știți că Dumnezeu a spus despre David, el va fi pe tronul lui Israel. Dumnezeu a hotărât asta, puneți-l acum! Dar el până acum n-a vrut ca David să ajungă acolo unde era conștient că Dumnezeu îl vrea. Toți dușmanii lui David, nu numai cei din Israel, și în afara graniților, știau că David e pus de Dumnezeu pe tron și că Dumnezeu îl ține acolo. Și cu toate acestea luptau pe viață și pe moarte împotriva lui și ziceau, dacă reușim să rupem relația lui cu Dumnezeu, l-am terminat. Pentru că erau conștienți că Dumnezeu îl ține acolo. Deci dușmanii erau foarte periculoși. Și erau periculoși în primul rând pentru că erau cei din casa lui, fiul lui, Absalom. Niciodată până aci David nu trăise experiența asta. Apoi erau cei mai apropiați, prietenii lui, cei care, cine te știe mai bine ca prietenii? Este un proverb românesc care spune, păzește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă feresc eu. Și să știți că cum te lovești un prieten, nu te lovește nimeni. El știe unde să-ți aplice lovitura, el știe punctele tale slabe. Cum te lovești un prieten, nu te lovește nimeni.
cum te lovește copilul tău, nu te lovește nimeni. Vă-ți aminte de Iefta, de experiența lui Iefta, când s-a tors biruitor de la război, cine l-a frânt pe Iefta? Fata, când i-a ieșit înainte cu timpane și cu jocuri. Imediat s-a pus mâinile în casă, ah, fiica mea, adânc mă lovești și mă tulburi. Lovitură ca de la propria lui fiică, singura lui fată. Nu i-a dat niciun dușman, a fost pe câmpul de bătaie. S-a luptat pe viață și pe moarte și a câștigat biruința. Dar cum l-a lovit fiica, lovitura primită de la fiică, nu i-a aplicat-o nimeni. Stăteam nu de mult de vorbă cu cineva, cu niște părinți, și povestea de fiul lor cum a lovit. Și a lovit fără milă, fără scrupule și fără milă. Părinți loviți de copii nu pot fi echilibrați. E o lovitură prea mare. Copiii știu unde să lovească. Și la fel și prietenii. Sunt soți care sunt loviți de propriile lor soții. Sunt soții care primesc lovituri de la soții lor care le dezechilibrează complet și pentru totdeauna. Nu-și mai pot reveni. Cum te comporți în astfel de situații când te lovesc cei dragi, cei apropiați? Soțul, soția, copiii, prietenii, cei apropiați, colaboratorii? Cum te comporți? Ăștia sunt cei mai periculoși, cei cărora le-ai făcut bine.